fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. De aici, de la Radio Vocea Speranței, sunt Cristina Ișvan, iar împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Daniel Duță. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Cu drag, încercăm în doi să rezolvăm problemele de doi.
Probleme de doi, dar problemele pe care le aducem astăzi în atenție sunt destul de complicate, pentru că emisiunea pe care o propunem astăzi ascultătorilor noștri poartă titlul Indicii că familia ta e în pericol. Așadar, suntem atenți și suntem vigilenți, pentru că în dreptul fiecarei familii, chiar și atunci când lucrurile par să meargă bine sau atunci când nouă ni se pare că totul este în regulă, pot fi anumite semne care să ne arate că ne îndreptăm pe o direcție greșită și atunci este bine să luăm măsuri din timp. Ce ziceți? În general, oamenii își dau seama când sunt probleme în familie sau ajung în pragul unei crize, în pragul unui divorț și spun, cum am ajuns aici?
Este o vorbă în popor și aș pleca de la această vorbă. Când oamenii au ajuns la ultimul suflu și spun, paharul s-a umplut, nu mai pot. Este ultima picătură care a umplut paharul. Dar să știți că paharul se umple cu picături. Și dacă am fi atenți la prima picătură, a doua, a treia, a patra, paharul nu s-ar umple, astfel încât noi să putem să rezolvăm problemele, să nu ajungem la criză. Însă sunt persoane, sunt cupluri care ajung la criză și atunci încearcă să-și rezolve problemele, unele rezolvabile sau alții sunt precauți și cum apare o problemă sau o neînțelegere încep să-și rezolve. Vreau să pliez elementul acesta foarte frumos peste zicerea pe care o spune Domnul Iisus Hristos, care zice să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci există și situații în care se pot rezolva problemele, în timp există și crize.
Dar ce înseamnă de fapt să ne îngrijoreze ceva în familia noastră? Care sunt picăturile acelea mici despre care vorbeați?
Deci, din experiența, să zic așa, de consiliere, am observat că cele mai importante picături, să le spunem așa, metaforic, sunt picăturile de comunicare, în care comunicarea este faultată, în care comunicarea este ascunsă, în care comunicarea este evitată, în care comunicarea are anumite carențe. Și absolut, noi vedem că o comunicare începe foarte bine în relația de curtenie, în relația de cucerire, după care își are continuitatea ei. La un moment dat, dacă observăm carențe, noi trebuie să ne punem întrebări și să vedem cum se poate repara această comunicare.
Facem aici o mică paranteză, pentru că ați început cu comunicarea și simt nevoia să completăm ceva și mă bucur de prezența dumneavoastră, pentru că sunteți un specialist în comunicare. Nu numai în pastorație și în consiliere. Spuneți-mi aici, legat de comunicare, putem să spunem că odată cu trecerea timpului în cuplu, comunicarea poate că, din punct de vedere al cantității, al timpului, nu mai este la fel de bogată, dar este mult mai profundă, pentru că sunt cupluri, și aici vă spun din ceea ce am observat, persoane care sunt trecute de prima tinerețe, să zicem că au câteva decenii de căsătorie, care spun, nu mai e nevoie să vorbim prea mult pentru că noi ne înțelegem din priviri sau deja ne cunoaștem atât de bine încât știm, poate chiar ghicim gândurile celuilalt și atunci nu este importantă comunicarea, dar nu ne mai luăm acel timp de comunicare pe care l-aveam, de exemplu, în prietenie când stăteam cu orele de vorbă în parc sau la telefon sau... Și atunci vă pun această întrebare. Este posibil ca să cădem în capcana asta și să spunem că odată ce trece timpul nu mai avem nevoie de timp de comunicare pentru că ne cunoaștem bine, cunoaștem deja intențiile celuilalt, cunoaștem gândurile lui, sau să menținem obiceiul acesta de comunicare unul la unul foarte pragmatic pe termen lung?
În primul rând, elementul comunicării are valențele lui cu în timp ce trece timpul și ne cunoaștem mai bine. Dacă este să facem curat la elementele de, să zic așa, de criză, crizele apar per comunicare în 0-5 ani de la căsătorie, după aceea crizele apar datorită elementului comportamental 5-10 ani de la căsătorie, apoi crizele apar datorită, eu spun ca un lucru, să zic așa, ca o statistică, nu Eurostat, ci o statistică făcută în cabinetul meu de consiliere, și între 10 și 17 ani de obicei apare elementele de schimbare de rol, care toate sunt elemente, toate sunt sertare ale comunicării. Cum să zic, la un moment dat dumneavoastră îmi spuneați, după ce trec decenii, hai să treacă câteva decenii, iar problemele dacă apar la 30 de ani sau dacă ne gândim la divorț după 27, după 30, după 30 și ceva de ani, deja aici este o prostie a comunicării, nebunie.
Adică spuneți că nu se ajunge așa de mult, că cine are probleme divorțează mai repede sau care este de fapt?
Nu, sunt valențe ale comunicării. Comunicarea în prima parte este nevoie de schimb de idei, după care această comunicare este transformată într-un comportament și comportamentul nostru, ca să ne înțeleagă ascultătorii noștri. Vine o doamnă la mine, avea 26 de ani de căsătorie și îmi spune, domnul Duță...
Deci în categoria cu decenii, da?
Da, așa. Avea 26 de ani de la căsătorie și spun, nu mai pot să rezist, trebuie să divorțez. Eu m-am simțit foarte bine cu soțul meu decât 7 luni. Cele 7 luni erau înainte de căsătorie. După ce m-am căsătorit, 26 de ani, m-am simțit agresată, nebăgată în seamă. Am chestionat ce au însemnat cele 7 luni și le-am recomportamentalizat acum după 26 de ani. Lucrurile au mers și lucrurile au mers bine în cuplul despre care vă vorbesc. Deci, noi trebuie să devenim campioni ai comunicării. Nu neapărat ai comunicării verbale, ci ai comunicării comportamentale, ai comunicării metaforice, ai comunicării prin care noi avem, ne transformăm pentru celălalt, ne complementarizăm cu celălalt, astfel încât celălalt să se simtă bine. Că adevăratul sens al relației într-un cuplu este ca eu să-l fac pe celălalt fericit și partenerul să mă facă pe mine fericit. Această complementarizare are în procentul cel mai mare comunicarea. Comunicarea pe toate nivelele și pe toate sertarele ei, care pot fi faultate, dar învățăm. Și să știți că nu ține neapărat de școală. Nu ține neapărat de, eu știu, de nu știu ce cursuri. Bunicii noștri știau să comunice și nu aveau facultăți, nu aveau clase prea multe, dar aveau în ei esență. Pe timpuri nu erau psihologi, dar oamenii veneau la cei bătrâni și le spuneau din experiență. Acum am adunat experiența aceasta, am dus-o în știință și pur și simplu noi ca psihologi venim să dăm sfaturi și de multe ori am la consiliere oameni de 50, 60, 70, 80 de ani mai mari ca mine, care încercăm să le rezolvăm problema și să oprim, nu neapărat să-i zic dezastru, ci să oprim un eventual tsunami în familia lor. De aceea zic, comunicarea are, să zic așa, valențele ei la fiecare vârstă la care ne aflăm.
Așadar, să-i acordăm atenție indiferent de ce vechime avem în cuplu.
Da.
Și să acordăm atenție nu doar comunicării verbale, ci mai ales comunicării non-verbale după un anumit timp, înțeleg.
Păi, acum să facem, să zic așa, o degrevare și aici. Comunicarea, pentru că ați folosit cuvântul non-verbal și aș vrea să-l bag într-un procent. Comunicarea este împărțită, nu de mine, ci de specialist, 7% prin transmiterea cuvintelor, 38% prin tonalitatea vocii și 55% prin elemente comportamentale, gestică. Deci, toate au valoarea lor, toate imprimă o transmitere de informație. Mai mult decât atât, dacă îmi dați voie, ca să aprofundăm elementul de comunicare. Dacă avem doi oameni, A și B, îi numesc A și B, și transmitem informația, transmiterea informației nu este așa de, cum să spun, de simplă. Nu vreau să vă descurajez, dar transmiterea informației de la A imprimă în primul rând o codificare a informației. Îmi codific informația, îmi aleg un canal de comunicare, care poate să fie verbal, scris, gestual, etc. Sunt mai multe. După care, la B ajunge această comunicare. El decodifică informația, Acum să vă spun, procentele de decodificare a informației nu se duc mai mult de 20%. Vă dați seama ce transmite A și ce primește B. Și ce primește B. Dar avem nevoie de feedback. Avem nevoie de feedback. Ce ai înțeles? Păi eu am înțeles asta. A, da, e bine ce ai înțeles, dar eu ți-am mai expus anumite lucruri. Pentru că îmbrăcarea comunicării, informației, cuvântului, are elementele emoționale ale ei care țin și de background-ul, de trecutul nostru, de informația noastră și automat noi trebuie să ne complementarizăm cu ceilalți. Încă ceva, dacă îmi permite să vă spun. Vedeți dumneavoastră, am participat la un curs de comunicare cu un psiholog clinician din America, foarte interesant, pentecostal era, și spunea așa, 80% din cupluri sunt diferite ca temperament. Ceea ce face bucuria complementarizării și vitezei de reacție. 20% sunt pe comportamente identice. La amândouă se găsesc linii mediene pentru a-și realiza o comunicare fluentă și frumoasă. Nu trebuie, de obicei, noi încercăm să zicem, să-mi aleg un partener potrivit. Este bine lucrul acesta, că și Dumnezeu i-a dat
lui Adam
o parteneră potrivită. Și așa merse, da. Această potrivire ține și de cei doi. Ține foarte mult de cei doi, de comunicare, de toleranța dintre cei doi, de așezarea comunicării dintre cei doi pentru a transmite informația.
Am făcut o paranteză puțin mai lungă, dar cred că utilă, pentru că ne-ați explicat mai clar ce înseamnă comunicarea și în ce măsură lipsa comunicării sau o comunicare ineficientă ar putea să fie un semn de îngrijorare. Revenim la alte indicii, că familia este în pericol. Bun, probleme ce țin de comunicare și poate că sub această umbrelă putem găsi mai multe sau sunt și alte aspecte ce țin de anumite indicii. Ce să-ți atragă atenția în relație? Revin la metafora pe care ați folosit-o la început, aceea cu paharul care se umple picătură cu picătură. Din ce mai sunt formate acele picături?
Aș vrea de data aceasta să vă răspund foarte pragmatic, pentru că de multe ori apar certuri datorită unor lucruri simple, și anume ne ascundem. Ne ascundem în spatele unor parole. Unor parole de telefon sau pe mail. În momentul când ai o relație de căsătorie, relația de cuplu este de diadă, când cei doi se cunosc, dar încă nu s-au căsătorit. Relația de familie este o relație când cei doi s-au căsătorit deja. Ceea ce vreau să spun, ascunderea aceasta informației mă face pe mine să îmi pierd foarte mult încrederea. Încrederea odată pierdută, să știți că se capătă foarte greu.
Aici este un indiciu sau este un semnal de alarmă în dreptul celui care are motive să ascundă de partener anumite lucruri sau poate să fie și invers în momentul în care îți dai seama că partenerul îți ascunde anumite lucruri. Ce ar putea fi mai grav, de exemplu?
Păi amândouă lucrurile duc la același lucru. În momentul când ascunde unul dintre ei și celălalt ascunde, automat îi vezi că își caută în telefon separat.
Dar de ce ar ascunde cineva ceva? Și asta că ascunde lucruri care sunt cu adevărat serioase. Știu, eu mă gândesc la chestiuni ce țin de cheltuirea banilor fără știrea celuilalt sau mesaje din partea cuiva și nu ar trebui să fie astfel de mesaje sau anumite conversații sau, nu știu, lucruri ce țin de activitatea din timpul liber despre care nu vrei să afle soțul sau soția. Poate nu vorbim neapărat de infidelitate sau... Dar dacă sunt lucruri din acestea pe care tu le ascunzi de soț, de fapt, de ce ascunzi lucrurile? Pentru că cumva nu ai încredere că celălalt te-ar accepta așa cum ești? Poate pentru că celălalt nu ar fi de acord cu ceea ce tu faci?
Aș vrea să răspund, ca să prindem mai multe persoane în rezolvarea acestei cauzalități, este posibil să purtăm un rucsac din copilăria noastră, din familia veche, în care așa am văzut că se întâmplă în familia noastră. Și am văzut că mama ascunde bani de tata, că nu face ceva rău, dar îi ascunde, sau anumite informații care pot conduce până la urmă la lucruri de separare.
Mi-e foarte cunoscută expresia aceea, lasă să nu știe. puncte-puncte, mamă, da, tata.
Da.
Sunt vorbe pe care unul dintre părinți le poate adresa copilului.
Nu face cu răutate, dar faptul că ascunde un ou, mâine va ascunde un bou. Deci nu este bine să ascundem. Este bine să fim, să zic așa, o carte deschisă pentru partenerul nostru.
Dar dacă sunt lucruri pe care celălalt nu le consideră importante sau nu le acordă importanță. Eu, de exemplu, poate sunt o persoană care aș vrea să-i spun soțului meu absolut tot și el îmi spune, da, nu îți mai pierde timpul să-mi dai toate detaliile astea, că pe mine nu mă interesează. Ești liber să faci cum vrei, cum crezi, adică...
Vedeți că este o bucătărie personală și privată la fiecare om. Acum să mă fac vulnerabil, eu nu spun ceea ce am în cabinetul de consiliere soției mele, dar ea a simțit că nu contravine relației noastre ceea ce discut eu cu clienții mei la consiliere. Sunt într-adevăr niște lucruri private sau lucruri legate de servici, de securitate. Poate unii lucrează sub o anumită parolă la serviciu și nu este necesar să încarc pe celălalt. Dar oprind sau ascunzând anumite informații care ar putea leza relația, este o problemă.
Dar dacă vrei să-l menajezi pe celălalt și să-i faci un bine, tocmai că îi ascunzi un lucru?
Depinde ce ascunzi. Depinde ce ascunzi. Dacă lezează relația respectivă, ascunderea aceasta, este bine să te faci o carte deschisă pe situația respectivă. Pentru că în momentul în care celălalt descoperă fără voia ta acest ascunziș care îi se pare ciudat, și să știți că fac o mică paranteză aici, elementele de cele mai multe ori care vin și împușcă relația sunt elementele pe emoțional, nu neapărat elementele comportamentale care sunt, să zic așa, filmate, elementele pe emoțional care sunt ascunse. Vedeți, viața noastră are două relații, interpersonală între două persoane și intrapersonală cu persoana mea. Relația intrapersonală ocupă 80% din timpul efectiv, 20% relația interpersonală cu persoanele celelalte. Relația interpersonală este vizibilă. Acolo, practic, orice ascund este posibil să-mi fie demascat. În relațiile intrapersonale, care le ascund, în sertarele minții, acolo eu mă pot juca cu ascunzișurile și cu inconștientul. Dați-mi voie să fac, nu o glumă, dar într-o glumă să pun o realitate. Un domn vine la cabinet și îmi zice, domnul Duță, știți, eu cam vorbesc noaptea, credeți că este posibil să-i spun din secretele mele soției să le vorbesc noaptea secretele? Să știți că sunt mari șanse. Păi și ce să fac? Atunci spune-i de pe timpul zilei lucrurile acea. Deci, vedeți? Sau, dacă vreți să vă fac o altă figură de stil, pentru că ascultătorii dumneavoastră cred că au imaginație. Omul este ca un ghețar. Ghețarul se vede cam 17, nu este ideea mea, este ideea unui psiholog mare, Larry Krebs se numește, ceea ce vă povestesc acum. Este ca un ghețar. Ghețarul se vede aproximativ 17% din ceea ce vedem noi.
Deasupra apei.
Restul este, ăsta este omul. 17% însă este partea conștientă, iar restul de 83% este partea inconștientă. Din cele 17% care se văd, mai ascundem și noi. Și gândiți-vă cu cine stăm ca parteneri.
Ne cam speriați.
Vreau să spunem o realitate pe care noi putem să o decriptăm astfel încât să avem posibilitatea să creștem încrederea între cei doi.
Ce ziceți de un alt indiciu? Și m-am gândit eu la lipsa timpului petrecut în doi. Faptul că suntem atât de aglomerați, muncim atât de mult, societatea ne provoacă și ne cere. Poate vorbim de familii în care sunt copii mici, care necesită o atenție sporită. Cei doi nu mai au un timp al lor. Și motivele sunt cât se poate de obiective. În cazul acesta putem spune că este un indiciu că se află pe un drum care ar putea să însemne probleme?
Așa este, da. Timpul. La început petrec timp fizic cu prietena, cu prietenul foarte mult. Mai mult decât atât, petrec timp și mental în interiorul meu cu el și mă gândesc mult. În
ai
momentul,
scenarii, discuții,
da, și stau de vorbă cu el în mine, cu el în mine, pentru că fiecare avem proiecția celuilalt în noi și stăm de vorbă. În momentul în care ne unim și suntem împreună, ni se pare că este timpul să discutăm numai când suntem împreună. Când suntem separați, nu mai este nevoie că ne vom întâlni. Să fac un pic de curat la elementele acestea de timp împreună. Noi oferim muncii noastre timpul cel mai prețios, când suntem cei mai eficienți.
În general,
8 ore,
dimineața,
10
atunci
ore,
când ne trezim și suntem fresh, plecăm la muncă. Nu zicem, hai, primele ore ale zilei
le ofer
partenerului.
Da. Și lucrul acesta ne dă de gândit. Venim și ne întâlnim cu partenerul după 8-10 ore în care nu am fost împreună. Cu drum dus întors, în sfârșit, poate se duc și mai multe ore. Acolo când ne întâlnim acasă, trebuie să ne gândim că trebuie să mâncăm și trebuie să pregătim ceva. Doi, dacă sunt și copii, trebuie să ne luăm timp și pentru copii. Și unul face un lucru, altul face un lucru și ne trezim că ne întâlnim în momentul când începem să sfărăim, scuzați-mă expresia, în pat și acolo mai stai și spate-spate ca să nu te deranjezi și dimineața îți spui la revedere, pa! Trebuie să ne luăm timp. Trebuie să ne luăm timp.
Dar dacă ăsta e cursul vieții și așa arată o zi normală din viața noastră și muncim 5 zile pe săptămână și avem poate o vacanță pe an de câteva săptămâni, dar în rest asta facem pentru că ăsta ne e programul. Ce e de făcut? Ce ne sugerați?
În primul rând trebuie să avem...
Că n-o să spuneți, mă gândesc că ok, dați-vă demisia și stați acasă.
Nu, Doamne
degeaba.
Ferește, pe urmă intră în depresie. Nu, lucrul ăsta nu-l fac. Este foarte important să știți că, dacă am vorbit de depresie, medicamentul cel mai important la depresie este munca.
Activitatea.
Și ne ajută foarte mult pentru rezolvare. La situația asta, în săptămâna, în cele 7 zile, găsim 2 zile libere. Le găsim. Pentru că este sâmbăta, pe care eu concretizez ca o înălțare la, sau o întâlnire cu Dumnezeu împreună cu copiii noștri, cu partenerul nostru și duminica în care ne putem face o relație. Iar în celelalte zile să avem surprizele noastre, măcar o dată sau de două ori pe săptămână în care o așteptăm de la serviciu, mergem cu mașina la un suc sau la un restaurant sau să putem să ne privim față către față, să putem să petrecem timp, să mai furăm din timpul acesta pe care ni-l ia societatea, ni-l ia viața, ni-l fură viața.
Și să-l oferim.
Să-l oferim. Este foarte important să ne oferim. Vedeți, din acest motiv se întâmplă anumite probleme în cuplu în care soțul, soția se îndrăgostesc de cei cu care lucrează la serviciu. Pentru că acolo se întâlnesc. Acolo au timpii lor de întâlnire.
Dar au
de
și
lucru.
Pauzele.
Pauzele de, eu știu, una și alta de un pahar de apă. Lucrul ăsta îi face pe ei să aibă conexiuni emoționale. Nu trebuie să faultăm emoția. Și dacă am vorbit de emoție, să fac un pic de curat ce înseamnă elementul acesta. Relația este construită din elemente comportamentale, elemente emoționale și elemente spirituale. Toate au valoarea lor. Ce înseamnă comportamentul? Înseamnă un cadou pe care îl fac soției. Ce înseamnă emoționalul? Gândurile pe care le ofer soției. Ce înseamnă spiritualul? Pe scurt, ce înseamnă spiritualul? Relația noastră vis-a-vis de Dumnezeu. Dacă îmi dați voie să fac tot sub forma unui zâmbet, dar ceva adevărat. Un domn care era după 4 divorțuri, se căsătorește a 5-a oară și apelează din Norvegia la mine, făceam consiliere pe Skype și zice, domnul Duță, vreau să fie ultima căsătorie, m-am săturat.
Îl consiliați la celelalte, da. O întrebare?
Nu. Acum. M-a apelat și zice, făceți-mi ceva să nu renunț la soția mea. Și zic că ați vrea un medicament mai puternic? Faceți-mi cât de puternic, acru, amar, nu contează, dar vreau să rămân la soția mea. Bine, fii atent. Până data viitoare, i-am spus mai multe lucruri, dar până data viitoare, pe lângă ceea ce vă voi spune acum, i-am mai zis mai multe lucruri. Fă-i surpriză în fiecare zi soției, dar surprizele să nu fie cheltuire de bani, doi, să nu se repete. Bine. Omul, el avea 65 de ani, soția lui avea 45 de ani, el nu mai lucra, avea pensie și stătea acasă, iar soția lui lucra. Și a mers bine prima săptămână. A doua săptămână am continuat. N-a comentat, a acceptat, a treia săptămână mă întâmină. Domnuță, vă rog frumos, nu mai îmi dați surprize. Surprize se fac pentru că surprizele nu cheltui bani, acum un euro, două euro sau ce monedă era acolo, și să nu se repete surprizele. Deci surprize simple. Păi, știi ce mi-ați făcut? Toată ziua mă gândesc la soția mea. Păi asta mi-ai cerut și ți-am băgat soția în cap și toată ziua stai cu ea în cap. Terapia aceasta durează cam 7 săptămâni. Pentru ca un comportament să se insere și să îl primesc și să fie al meu și să fie un comportament instinctiv la mine, trebuie să îl mențin aproximativ 6-7 săptămâni.
Ne dați o temă și ascultătorilor noștri. Ce ar fi dacă observați că sunt probleme în familia dumneavoastră, să vă luați acest timp, 6 săptămâni, în care zi de zi să faceți o surpriză partenerului.
O surpriză sau un comportament este foarte agresiv, să zic, terapia pe 6 săptămâni, 7 săptămâni de surprize. Putem avea 2 surprize pe săptămână sau 3 surprize pe săptămână. Vreau să vă spun ceea ce vă zic aici. Am ștampila și aprobarea Domnului Iisus Hristos. El a făcut această terapie cu ucenicii. Găsiți lucrul acesta în Fapte 1:3, când spune: 40 de zile m-am dus la ucenicii mei să le schimb ceva în capul lor, să aibă încredere în ceea ce s-a întâmplat. Era vorba de înviere. Și să mă folosesc de cuvântul acesta, să înviez relația mea și să fie o relație vie și profitabilă și...
Fără semne de îngrijorare, cum am numit noi emisiunea.
Da, eu pot să apelez la lucruri dintre acestea care nu sunt greu de făcut.
Deja am ajuns la zona de remedii, dar aș vrea să mai rămânem puțin în zona de indicii care ne arată că familia este în pericol. Și aici vreau să îmi spuneți dacă în momentul în care avem motive de îngrijorare am putea și să ne bucurăm, în sensul că, iată, am identificat o problemă, poate dintre ce am discutat noi până acum, din ceea ce am enumerat noi până acum. Cineva ar putea să spună, uite, că eu sunt și la categoria aia și la categoria aia. Ce faci în momentul în care ai primit un indiciu din acesta care ți este destul de clar? Te bucuri că poți să iei măsuri sau începi să te îngrijorezi în ideea că poate că deja ești departe și că ai pierdut timp prețios și că ai pierdut din încrederea celuilalt și că ai pierdut deja din intensitatea relației, din profunzimea cuplului?
Uitați, vă dau un răspuns în felul următor. Mergi la medic și spui medicului: mă doare capul. Și medicul începe să facă investigații. După una, două, trei, patru, cinci. Zicem, nu găsesc nicio investigație. Îngrijorarea mea apare că nu știu unde este cauza. Prima bucurie pe care o am este să găsesc cauza. În momentul în care am găsit o problemă de relație, o deviație pe comunicare, trebuie să am o bucurie pentru că de acolo încep să aplic remediul. Într-adevăr, nu este o bucurie că nu merge comunicarea, dar este o bucurie.
Dar măcar știi ce ai de făcut.
Da, merg la fix. Să știți că elementul pe care îl caută psihologii este să găsească trauma. Unde este trauma? De obicei, pacienții, clienții ascund trauma fără să vrea, inconștient fac lucrul acesta. Însă cu săgețile noastre, să zic, întrebările noastre, încercăm să localizăm trauma astfel încât să mergem să vindecăm exact trauma pe care trebuie să o rezolvăm. Deci, poate să fie, să răspund la întrebarea dumneavoastră, poate să fie o primă bucurie, un prim pas al rezolvării, sau să zic așa, a bucuriei, faptul că am găsit unde este problema noastră. De acolo însă mai este al pas.
Este posibil ca alții să vadă mai degrabă o problemă sau un indiciu că este ceva în pericol în familia noastră? Și cum să ne comportăm dacă alții ne atrag atenția? Uite, mi se pare că e ceva neregulă la voi. Sau ar fi potrivit ca cineva să facă lucrul acesta? Cum vedeți? Noi acum vorbim așa în general, nu ne adresăm unei persoane anume, dar dacă ați vedea într-un cuplu apropiat, nu știu, coleg, prieteni, pe cineva din anturajul dumneavoastră că suferă la un astfel de capitol. Bune, dumneavoastră sunteți psiholog, pastor, ați avea, să zicem, mai multă îndrăzneală și chiar competența să vă adresați, dar ce-i de făcut când vezi la altul o problemă? Sau la alții?
Aș vrea să mă adresez într-un mod popular. Este o zicală în popor: dacă 2-3 îți spun că ești beat, du-te și culcă-te. Dacă 2-3 persoane îți spun că ai o problemă în cuplu, du-te și verifică lucrul acesta. Este foarte important cine îți zice.
Și cum îți spune, acest, desigur.
Și cum îți spune lucrul acesta. Dacă persoana respectivă are vreun interes la toată problema aceasta. De obicei, oamenii care sunt cei mai importanți în viața noastră sunt părinții pe primul loc. Doi, sunt rudele noastre. Trei, să știți că după ce ascultăm un părinte, o rudă, care au un plan emoțional cu noi și e posibil din cauza emoției să fie și subiectiv, nu este rău să întrebi pe cineva care are o relație cu tine rece. E foarte important și lucrul acesta ca să ai o obiectivitate în rezolvarea unei relații.
Dar aici intră în discuție zona aceea de vulnerabilitate. Noi nu vrem să știe alții că avem probleme și chiar dacă noi ne dăm seama că sunt probleme în cuplul nostru, facem tot ce ține de noi până ajungem la divorț, că este nevoie, dar nu-i lăsăm pe alții să știe că noi avem probleme, pentru că ne facem de râs. Cum să vorbească lumea despre ce e în familia noastră?
Într-adevăr, este o problematică a noastră, a secretismelor noastre. Într-adevăr, eu predau mai ales considerarea premaritală la cuplurile care se căsătoresc și această idee, atenție la confidențialitate. Avem nevoie de confidențialitate, să nu intre ochi și urechi în, să zic așa, în secretul nostru acolo, în bazinul nostru de bucurii și de... Dar în momentul în care observ că există un derapaj, eu trebuie să cer ajutor. Dacă nu pot să-mi echilibrez barca, cer ajutor. Dau telefon la 112, este un atac de panică, este un atac de cor, de inimă, este un preinfarct. Dau telefon la 112, trebuie să vină un specialist. Specialistul acesta, de obicei, într-o familie se alege cu acceptarea și a soțului și a soției, a persoanei care intervine. Pentru că ne facem vulnerabili, într-adevăr, însă vulnerabilitatea aceasta trebuie înghesuită, trebuie îngropată într-un om în care mă ajută, nu mă face să fiu expozant la televizor prin ceea ce am făcut.
Problema apare atunci când într-un cuplu unul își dă seama de anumite indicii, începe să se îngrijoreze și celălalt spune nu, e totul în regulă. Și aici cred că avem mai multe de discutat. Ce facem, cum să-i transmitem partenerului îngrijorarea pe care o avem legată de cuplul nostru? Vă lansez această întrebare, dar haideți să ascultăm o melodie și apoi revenim la subiect.
O clipă de frumos, când am pornit pe drumul acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visaj. Așa după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea. Când am spus da și lui Hristos am fost predați, un curcubeu de melodii ne-am cununat și toți cu duioșia lor flori ne-au presărat. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini, vechiul plop tristețile împărtășam. Și tot acolo bucuria noi o să dea. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin veci. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita. Că așa-i dragostea.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Duță. Discutăm despre indicii că familia noastră ar putea să fie în pericol. Am vorbit în prima parte despre câteva astfel de indicii, ce să facem ca să le observăm, dar acum lansam înainte de pauza muzicală următoarea întrebare. Ce facem dacă observăm aceste probleme, dacă începem să ne îngrijorăm, iar partenerul nostru de viață nu e pe aceeași lungime de undă, dacă el nu consideră că ceea ce noi atragem atenția ca fiind un pericol este cu adevărat ceva ce ne-ar putea deranja în relația de cuplu?
În prima parte aș vrea să vă răspund metaforic, după care o să explic. Dacă sunteți într-o barcă și folosiți decât o vâslă, cât înaintați?
Păi te cam învârți în cerc.
Așa este, când decât unul vâslește și celălalt nu-l interesează la rezolvarea unor situații. Însă să știți că au fost situații în care decât un partener a apelat la consiliere. Și acum să dau, să zic așa, ca element științific și statistic, dacă există o problemă în cuplu și decât unul încearcă să o rezolve, problema se rezolvă, să zicem, în 10 săptămâni. Dacă amândoi încearcă să o rezolve, problema se rezolvă în 5 săptămâni. Deci înaintarea este mult mai rapidă atunci când amândoi apelează și încearcă să fie în aceeași cadență și în aceeași cântărire pentru a rezolva problema.
Dar aici vă întrerup puțin pentru că mi se ridică o altă dilemă. Nu este posibil dacă, de exemplu, identificăm comunicarea ca fiind o problemă în cuplu și spunem, da, ok, avem o problemă cu comunicarea și amândoi suntem de acord cu asta. Nu există riscul mai mare ca fiecare să-l învinovățească pe celălalt legat de faptul că există această problemă, soțul să-i spună soției, păi da, pentru că tu ai astea, problemele astea, și să-i facă lista cu deficiențe, soția invers. Dacă doar unul ar observa, să zicem, problema și nu i-ar spune celuilalt, uite, avem o problemă cu comunicarea, și ar încerca să îndrepte în dreptul său lucrurile, e posibil ca rezultatele să fie altele? Cum vedeți? Că și dacă ne batem cap în cap pe aceeași problemă, e posibil să cade la un indiciu că suntem într-o problemă, să ajungem până la urmă la un motiv de conflict.
Da, este foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și aș încerca să răspund tot la fel, în primul rând metaforic. Arătați cu degetul spre celălalt. În momentul când arătați cu degetul spre celălalt, sunt trei degete îndreptate spre tine și unul spre Dumnezeu. Deci trebuie să fim atenți în momentul în care găsim numai greșeli la celălalt, pe comunicare, pe comportament, pe emoțional, trebuie să gândesc că și eu am undeva o deficiență. 2. În situații de genul acesta, în care cei doi își întâlnesc degetele care arată unul spre celălalt și nu găsesc un plan, să zic așa, comun pentru a merge, trebuie să-și aleagă un arbitru. Un arbitru pe care își aleg de comun acord, nu trebuie să fie neapărat un specialist. Poate să fie mama, tata sau poate să fie o rudă în care iau încredere sau poate să fie copiilor. Să știți că e foarte interesant, am găsit arbitrii. Bineînțeles, nu e bine să-i băgăm pe copii în conflicte, dar ei sunt. Fac o paranteză aici. De multe ori când fac consilieri la copii, aflu ceea ce se întâmplă în casă. Lucruri ultra, ultra secrete în care tata și mama zice, vai de mine, n-am crezut că el copilaș
știe. Că el știe sau și-a dat seama.
Deci trebuie să-mi aleg un arbitru sau poate mi-aleg un profesionist, un pastor, un preot, un psiholog care să poată să îmi convergă în rezolvarea acelor acuze. Însă, dacă există aceste acuze, îmi permit să mai fac o adresabilitate. Atenție la egoism. Este posibil să fii egoist și să vrei decât binele tău, vrând ca decât celălalt să se schimbe. În momentul acesta, tu, ca persoană, trebuie să te gândești că acest egoism trebuie să, nu neapărat că trebuie să dispară, trebuie să îl scufunzi în inconștient și să ajungi să faci o complementarizare bună cu partenerul tău.
Leg ceea ce ați spus acum de subiectul emisiunii noastre și vă pun o întrebare care ar putea să ne dea de gândit fiecăruia. E mai ușor să vezi indiciile la tine sau la celălalt? Că lucrurile nu sunt în regulă într-o relație.
Normal ar trebui să le vezi la tine, dar dacă maschezi, să știți că e mai ușor să le vezi la celălalt, astfel încât să îl forțezi pe celălalt să se schimbe și el să aibă, să zic așa, primul pas în rezolvarea situației. Cel mai frumos este să rezolv pasul plecând de la mine. Dacă îmi dați voi aici, fiind pastor, îmi permit să dau un exemplu care ne aduce un mare sens. N-a avut de vină Iisus în păcatul nostru. Însă el a făcut pasul împăcării. Mi-aduc aminte că eram într-o situație, nu vă spun țara, în care doi se certau. Și timp de o oră s-au certat și aduceau și injurii și cuvinte grele și cuvinte. Și la un moment dat amândoi privesc spre mine și zic, acum vă rog frumos, domnul Duță, faceți dreptate. Și am început să le spun așa, eu nu fac dreptate. Nu sunt în stare să fac dreptate. Nu sunt apt să fac dreptate. Eu am venit la voi să fac împăcare. Este foarte important să nu ne atribuim rolul de judecător într-un cuplu, ci să fim avocați sau
să pledăm pentru împăcare.
Pentru împăcare.
Asta înseamnă că e mai importantă iubirea sau pacea decât chiar dorința de a face dreptate, pentru că e posibil să nu se facă dreptate până la urmă într-un cuplu și unul să fie cu adevărat dezavantajat de o anumită situație, dar totuși să aleagă să ierte.
Păi vedeți, dumneavoastră, dreptatea se face după niște etaloane. Etaloanele noi le purtăm în rucsacii noștri de spate din familiile noastre și este posibil ca etaloanele să fie diferite. Să vă zic o chestiune, vine fata la noi când era micuță și vine fetița la soție. Mami, vreau să mă duc la ziua lui Ionela și acolo este așa, 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 mă lași, îi cumpărăm un cadou. Și maica sa îi spune, soția mea îi spune, nu te las, nu sunt de acord. Ea, soția mea e mai conservatoare, eu sunt un pic mai liberal în familie. Și atunci Thais zice, las că mă duc la tata. Da. Și vine la tata și zice, tate, uite așa, mă duc la Ionela și vreau așa să-i fac o surpriză. Uite așa, se va întâmpla lucrurile astea. Stau și mă gândesc și zic, Thais, măi, nu sunt de acord să mergi de data aceasta la distracția asta. Și ea plecând de la mine zice cu voce tare, ce mă enervați, sunteți trași la Xerox.
Sunteți de acord.
Observați, în momentul în care ne iubim unul pe celălalt, începem să semănăm. Începem să avem aceeași cadență. Chit că am avut etaloane diferite în familiile noastre, etaloanele noastre se egalizează datorită dragostei, datorită dorinței de împăcare, datorită dorinței de a face bine, datorită, și acum spun, bijuteria emisiunii, datorită faptului că îmi iubesc partenerul și îi doresc binele lui și partenerul îmi dorește binele meu. Acest element de complementarizare poate să ne ducă la bucuria de a trăi, la bucuria de a fi împreună, nu numai pe pământul ăsta, și pentru veșnicie.
Mai avem doar câteva minute din emisiune, dar mă leg de ceea ce ați spus acum la final pentru că mi se ridică o întrebare. Mergi pe principiul acesta, să-i fie bine partenerului și poate că lași de la tine, poate că renunți la ceva din ceea ce a însemnat visul tău, dorința ta, tocmai pentru a-i face un bine partenerului. Dar dacă tu rămâi cu durerea, eu spui partenerului sau nu? Îi spui partenerului, uite, eu am renunțat la asta pentru tine, eu am cedat în sensul acesta problema, în chestiunea aceasta, ca să-ți fie ție bine, dar mi-e greu?
Nu este simplu. Este foarte, foarte interesant această întrebare pentru că ține de identitatea fiecăruia.
Și ține de valori, poate.
Și tu îți pierzi identitatea și tu îți arunci identitatea în sensul, să zic așa, în cumulul familiei respective.
Adică, practic, tu te dezintegrezi pentru a-ți reprima un vis sau o dorință de dragul celuilalt.
Din nou merg la un răspuns metaforic. Și îmi permit să fac, o declarație foarte, foarte, să zic așa, care să ne sperie, dar să nu vă speriați. În cer nu se intră necăsătorit. Iar complementarizarea acestei căsătorii se face cu Domnul Iisus Hristos. Identitatea mea trebuie să îi o predau lui într-un mod total. Dumnezeu nu mă dezintegrează pe mine, nu vrea acolo un no name, ci vrea să rămână persoana mea, dar vrea să am această fuziune cu el. Și acum mă cobor pe pământ. Eu trebuie să risc. Orice căsătorie este un risc. Și în momentul în care îmi pun pe masă identitatea mea, celălalt își pune pe masă identitatea lui și ne creăm o identitate a familiei care dă sens, dă viteză, dă relație, dă siguranță, dă suport, eu cred că pot să am o siguranță frumoasă prin care să pot avea un echilibru în familia respectivă. Într-adevăr, e un risc în momentul în care e o durere, în momentul, așa cum spuneați dumneavoastră, e o durere în care mă dau celuilalt. Dar în momentul când și celălalt se dă
către mine,
în momentul respectiv se recuplează și se formatează o identitate comună care dă sens și echilibru, stabilitate căsătoriei.
Mulțumesc frumos pentru această concluzie atât de frumoasă a emisiunii noastre. Sunt multe lucruri care ar mai fi putut fi spuse, însă ca o concluzie aș vrea să le atragem atenția ascultătorilor și respectatorilor noștri că indiciile că familia este într-un pericol ar putea să fie și un motiv de bucurie, ceea ce spuneați la un moment dat, pentru că știi de unde să începi. Și dacă știi de unde să începi, cu ajutor din partea lui Dumnezeu și cu ajutor specializat și cu multă voință din partea celor doi, problemele pot fi depășite și chiar dacă aparent ești lângă o prăpastie, poți merge mai departe și poți fi chiar fericit și triumfător în viață. Mulțumesc mult pentru prezență și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Să rămână!
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor și consilier Daniel Duță. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!